Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Владата ќе издвои 1 милион и 300 илјади евра за референдумот. Процедурални пречки на почетокот на судењето за настаните во собранието. Ако граѓаните се одговорни, нема да има бездомни животни, велат активисти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата ќе издвои 1 милион и 300 илјади евра за референдумот. Собранието ќе ја води кампањата и за таа цел е формирано координативно тело кое ќе го предводи председателот на собранието Тала Џафери. Прилог на Марија Митевска.
Собранието ќе формира координативно тело за спроведување на референдумот на државно ниво и водење на јавна пропаганда, а владата за таа намена ќе обезбеди речиси 1 милион и 300 илјади евра. Одлуката за формирање на координативното тело беше донесена на редовната координација во собранието, а со него ќе раководи председателот на парламентот Тала Џафери, а ќе членуваат подпредседателите и координаторите на политичките партии. Собранието ќе им даде можност на сите пратеници кои се за, против или бойкот на референдумот, пропорционално според изјаснувањето, да бидат застапени и да можат да ги изразат пред јавноста своите ставови и аргументи, е наведено во сообщението на собраниската преслужба. Од владината преслужба соопштија дека владата го задолжила Министерството за финансии да подготви предлог одлука за обезбедување на 80 милиони денари од текувната буџетска резерва, кои ќе бидат ставени на располагање за спроведување кампања, врз основа на одобрен план на собранието како овластен предлагач на референдумот. Доколку на крајот на кампањата има непотрошени средства, како што е наведено, тие ќе бидат вратени во буџетот. Владата донела одлука и да се спроведе и процес на планирана јавна комуникација од јавен интерес, односно кампања за референдумот базирана на принципите на објективност, транспарентност и рационалност. Владата, како што е посочено во сообщението, планира комуникација со и преку медиумите, социјалните медиуми и активности од јавен карактер. За активностите на социјалните медиуми, владата планира да издвои речиси 6500 евра од редовниот буџет на Генералниот секретаријат. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска викендот изјави дека Министерството обезбедило речиси милион евра за кампањата. Собранието и официјално се обрати до владата за обезбедување финансиски средства за спроведување на јавната кампања, при што ќе биде отворена посебна сметка за таа намена. На редовната координација, како и досега не присуствувал, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Но како што посочуваат од собраницката преслужба, Џафери ке контактира со пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ за постигнување можен договор за водењето на јавната пропаганда. Од ВМРО-ДПМНЕ се уште не се изјасниле дали ќе го повикаат членството да излезе да гласа на референдумот за или против, или пак да го бойкотира. Лидерот на опозицијската партија Христијан Мицковски неколку пати изјави дека за тоа ќе одлучуваат највисоките органи на ВМРО-ДПМНЕ и дека на терен го испитуваат мислењето на граѓаните. Владата на седницата во минатата недела ги задолжи министерствата да достават информација за средствата кои ги имаат на располагање и кои може да се пренаменат за кампањата за референдумот. Според законот за референдум, овластениот предлагач во случајот собранието е тоа кое треба да ја спроведува кампањата на свој трошок и да достави финансиски извештај до Државната изборна комисија за потрошените пари. Во собранието неодамна беа усвоени измените на изборниот законик, со кои се предвидува од буџетот да се обезбедуваат средства за платено политичко рекламирање за време на избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Кривичниот суд со процедурални пречки почна судењето за обвинетите за случувањата во собранието на 27 април. На 28 луѓе им се суди за терористичко загрозување на уставниот поредок, а на двајца за помагање на делото. Според обвинението, настаните во собранието биле координирана акција. Обвинети се пратеници, високи структури во МВР, организатори на протести. Пелагија Стојанчова.
Сите 33 обвинети за минатогодишниот крвав четврток во собранието седнаа на обвинителните клупи. На 31 од нив им се суди за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на државата, а двајца за помагање на делото. Првично обвинителниот акт беше за 30 луѓе, но потоа кон него се додадени и имињата на Александар Василевски Нинџа, Никола Митревски Кољо и на Митре Петроповски. Од обвинетите, 11 луѓе се во притвор, 13 во куќен притвор, а за 8 има мерки за предпазливост и гаранции. Само една од обвинетите е жена, собраниската службеничка Елена Доцевска-Божиновска. Пред судот имаше подржувачи и роднини на обвинетите. Подржувачите на еден од обвинетите, пратеникот Крсто Муковски, дојдоа придружувани со зурли и тапани. А тапаните бија за време на речиси целото рочиште. Најмногу овации од присутните добија водачите на Сдруженијето за заедничка Македонија, Богдан Илиевски, Борис Дамовски, Владо Јовановски, додека доаѓањето на поранишниот прв човек на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков помина и речиси незабележително. Бурно беше дочекан и пратеникот Јохан Тарчуловски. Во судницата, делот адвокатите на одбраната повеќе часови приговараа дека не им биле доставени сите докази и бара расправата да биде одложена, но тоа не го дозволи судијката во овој случај Добрила Кацарска. Обвинителки во случајот се Вилма Русковска и Гордана Смаќевска. Обвинителката Русковска рече дека некои записници не се пратени, но дека тоа било техничка грешка и дека тие ќе бидат доставени на одбраната. Русковска на еден од адвокатите му рече дека ја замајува јавноста и дека сите имале рок од 15 дена да вршат увид во доказите. Судиката Кацарска ги замоли присутните да се однесуваат до достојно за судот, и како што рече, овој процес будно го следи како домашната, така и меѓународната јавност. Судењето го следа и блиски на обвинетите, но поради технички проблеми, односно лошо озвучување, дел од процесот не можеше да се слушне, зашто не го дуваа и роднините на обвинетите и новинарите. Обвинителството поднесе обвинение за овој случај на 27 март годинава. Тогаш од обвинителството рекоа дека кон тогашниот пратеник, сегашен премиер Зоран Заев, не пукале на 27 април минатата година, иако го имале на нишан, затоа што пред него имало луѓе. Делото нешто упадна во собранието во две канцеларии поставиле импровизирани експлозивни направи, а напаѓачите користеле се што ќе им дошло при рака за да извршат насилство, рекоа тогаш од обвинителството за организиран криминал. Според обвинителството, обвинетите го загрозиле уставниот поредок и безбедност со акт на насилство и создале страв кај граѓаните на денот кога се бираше Талат Џафери за преседател на собранието.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ако граѓаните се одговорни, нема да има бездомни животни, истакнуваат активистите. Тие бараат сериозен пристап од државата при контрола на собствениците. Агенцијата за храна и ветерина наредниот месец масовно и бесплатно ќе ги пушти во оптек микрочипровите за милојници, кои ќе помогнат за контрола. Јасна Атанасова.
Минатиот месец граѓаните повторно сведочија непријатни ситуации со бездомните кучиња. Случаите на напади од кучиња, но и трујања на скитниците не стивнуваат. Оние што се плашат од уличните кучиња и оние што не се плашат, се согласуваат дека мора да се најде решение и да се вложи.
Па, не се плашам и решение да се отворат како некои изгрижувалишта да им помогнат ако веќе има некои проблеми со кучињата.
Изјави граѓанка. Павле Христов смета дека треба да се преземе нешто и заради туристите ни Скопје.
Тоа е многу лоша слика, многу непријатно, пошто имаме многу туристи кои сакат да видат нешто. Би го замолил градоначалникот да преземат малце поозбилни мерки.
Вели Христов, засега во Скопје функционира стационарот Вардариште кој има капацитет да смести околу 100 кучиња, а повеќе од 10 години ја спроведува програмата Залови, стерилизирај, врати. Кипите на стационарот заловуваат кучиња, ги прочистуваат од внатрешни и надворешни паразити, ги стерилизираат и ги враќаат онаму од каде што биле заловени.
Она што е проблем можеби на улиците е масовната миграција на животните, цело град на пример, која што е позабележлива во зимскиот период. Од тие причини и ние не можеме да бидеме никогаш сигурни колку животни во моментот се присутни на улиците и од тие причини се јавуваат кучиња кои што се бесушна маркичка.
Изјави Ана Марија Брангиолица, портпарол на Скопското предпријатие Комунална хигиена под чија надлежност е Вардариште. Од друга страна, Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди смета дека проблемот е во неодговорното собствеништво и недостаток на сериозна контрола.
Кога ние сите би ги почитувале законите и кога државата ќе го регулира, нема неиспуштање на нови кучиња на улица, Вардариште нема да има потреба да постоиме. Разбирате, Вардариште нормално ќе постои за да се контролира и да мора да има еден општински стационар.
Потенцира Радмила Пешева, член на Сдруженијето Анима Мунди. Активистите апелираат и по сериозно спроведување на регистарот за домашни миленици, што го најави Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорот на Агенцијата Зоран Атанасов информираше дека микрочиповите веќе се во магазините на Агенцијата.
Планираме активноста да почне на 1 септември. До сега во нашиот систем кој е воспоставен се евидентирани аж околу 6500 кучиња и 360 мачки.
Рече Атанасов. Тој посочи дека агенцијата ја направила оваа набавка заради отпорот кај собствениците кои велеле дека се скапи микрочиповите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 16 дигитални принтови ја чинат изложбата Мостри на една случајност на академскиот вајар Кирил Василев, што од 22 август до 3 септември се одржува во музеј на град Скопје. Поставката бара одговор на прашањето што во едно парче случајни податоци што ги користи како образец според трите правила: умножи, собери, повтори, прави правилни градби кои дават впечаток на промисла и наликуваат на уметничко дело. Љупчо Јолевски.
По цели 11 години од првичното самостојно представување, каде го анализираше принципот на згорчување и 4 од визуелна статистика на случајно добиени податоци во отвореното графичко студио, Кирил Василев еве го повторно во музеј на град Скопје. Неговата трета самостојна изложба е насловена Мостри на една случајност и според зборовите на уметникот, преку веќе востановениот принцип се обидува да најде одговор на прашањето што во едно парче случајни податоци што го користи како образец според трите правила: умножи, собери, повтори, всушност прави правилни градби кои даваат впечаток на промисла и наликуваат на уметничко дело. Уметникот појаснува дека Мостри на една случајност е негова трета самостојна изложба и дека е тесно поврзана со втората, каде што изложуваше визуализации на грутки на случајноста. Според него тоа е еден феномен кој што уште се нарекува и нееднаква распределба, низи или синхроницитет. Вели дека преку неа се докажало и таа асиметрична природа на случајноста е во спротивност со некои тврдења од денешниот светоглед за многу важни суштински прашања како што е постоењето или настанокот на животот. Истакнува дека постоењето е непредизвикан настан, а животот настанал случајно. Дека светот околу нас е симетричен или барем како таков го препознаваме, иако од друга страна видовме оти случајноста може да произведе само асиметрија, односно визуализирано би биле некакви грутки на случајноста.
Во Мостри на една случајност се обидувам да го испитам процесот на создавање како таков, значи кои се чекорите потребни за нешто да постои, и исто така да видиме колкава е улогата на случајноста во таква една постапка на создавање. Заклучокот е дека, значи, потребен е код или наредба или идеја за нешто да можеме да го препознаеме како некаква симетрија.
На поставката Кирил Василев се представува со 16 принтови, од кои два се воведни во она што следува, и таму авторот со нагласени букви пишува: ова не е уметност. По пояснувањето на тоа истакнува дека за прв пат во историјата посетителите може да присуствуваат на фейк арт изложба.
Велам не е уметност бидејќи на вистина не е уметност, ова може да го произведе било кој човек што има дома компјутер, значи ако се води по истите принципи, нема вештина уметничка, нема никаква лага. Ова не е представа, ова е фактичка состојба. Затоа звучи малку чудно, меѓутоа се допира и до тоа што е уметност и што не е уметност. За мене, во уметноста мора да постои некаква лага, односно тоа да биде представа за нешто. Ако веќе нештото не е представено, тогаш е некаква фактичка состојба и не подлегнува според мене во групата на дела што може да се оценат како уметнички.
Вели Кирил Василев.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.